Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės iš Marijos radijo Vilniaus studijos. Ir šiandien laidoje turime svečiuose kolegas. Krikščioniškas interneto dienraštis Bernardinai LT šiemet švenčia 15 metų sukaktį. Bernardinai LT kviečia kartu ieškoti tiesos, stengtis geriau pažinti save ir pasaulį, kuriame gyvename, skelbti ir liudyti krikščioniškas vertybes, pasitelkiant modernias viešosios komunikacijos priemonės. Žinoma, Marijos radijas sveikina ir džiaugiasi, kad šis katalikiškas krikščioniškas dienraštis jau švenčia 15 metų sukaktį ir šią progą čia studijoje turime Bernardinai LT komandos narius. Tai pirmiausia Veronika Kimbrytė, direktorė, Rosita Garškaitė, vyriausioji redaktorė, taip pat buvusi pirmoji Bernardinai LT vyriausioji redaktorė Elvira Kučinskaitė, ir taip pat vėliau prie mūsų prisijungs skaitytojas, taip pat tekstų autorius Justinas Dementavičius. Taigi sveikinuosi su visais. Labas rytas.
Labas rytas.
Sveiki.
Labą rytą.
Tai pirmiausia, aišku, būtų įdomu išgirsti, kaip nuo ko ir kaip viskas prasidėjo. Tai tikriausiai klausimą taikliausia būtų užduoti Elvyrai Kučinskaitei. Kokia buvo ta pradžia, kaip ją prisiminate, kokie buvo pirmieji metai, kam kilo idėja, kad gimtų šis dienraštis?
Na, visų pirma, tai aš sveikinu ir Bernardinai LT komandą ir visus skaitytojus su šituo gražiu jubiliejumi. Man išties labai labai malonu, kad praėjus 15 metų galime čia sėdėti ir kalbėti apie Bernardinus LT kaip apie gyvą ir svarbų reiškinį krikščioniškoje, katalikiškoje žiniasklaidoje. Ir labai viliuosi apskritai Lietuvos žiniasklaidoje. Na, o apie pradžią, tai dabar, kai aš atsigręžiu į tuos 15 metų atgal, tai man atrodo, jinai panaši labai į tokią avantiūrą, labiau negu į rimtą kažkokį ambicijų turintį projektą, kaip man tada atrodė. Tuo metu aš dirbau jėzuitų svetainėje, galbūt taip galima ją pavadinti, jinai vadinosi Skrinė LT. Ten tiesiog buvo dedami sielovadiniai dokumentai, tekstai, pratybos, lavybos, tokia kaip bazė galbūt sielovadinė, susijusi su jėzuitiška sielovada. Ir mes manėme, kad mes įsivaizduojame kažką apie internetinį portalą. Bent jau taip manė mano kolegos ir bičiuliai Andrius Navickas ir brolis Arūnas Peškaitis. Ir vieną gražų rytą savo toj dėžutėje aš sulaukiu svečių, dviejų rimtų vyrų. Ir jie sako, gal tu būk vyriausiai redaktorė internetinio dienraščio. Tuo metu apskritai internetinės žiniasklaidos buvo labai, na, taip negausiai. Žinoma, buvo Delfi LT ir kiti kai kurie portalai, bet krikščioniškoje žiniasklaidoje, katalikiškoje žiniasklaidoje buvo LCN LT. Tai nebuvo platus labai toks gana uždaras ir vietinis, kaip dabar galėčiau pasakyti, ta svetainė, net ne portalas. Ir šito dienraščio kūrimas, internetinio dienraščio kūrimas tikrai mums buvo iššūkis. Visokeriopom prasmėm, todėl kad mes patys neturėjome tos patirties internetinės žiniasklaidos, pradedant visais techniniais programavimo dalykais ir baigiant turinio konceptualumu ir koncepcija ir visu kuo kitu. Taigi mes pradėjome, tikrai galiu sakyti, nuo nulio Ir kaip ir apskritai mūsų kartai tekusius tuo metu visus dalykus. Mes nebuvome, neturėjome daugelio dalykų būtinų šitam darbui, nei informacijos, nei įgūdžių, mes viską turėjome įgyti kartu. Tai įvertinant šitas visas aplinkybės, galima suprasti, kad mums nebuvo labai paprasta. Ir man kaip vyriausiai redaktoriai buvo irgi keblu dėl daugelio dalykų, dėl tų pačių, ką aš jau suminėjau, ir dar dėl to, kad broliai pranciškonai, čia buvo jų idėja ir tikrai brolis Astijus čia suvaidino labai didelį vaidmenį, jo drąsa, jo užsispyrimas ir brolis Arūnas Peškaitis labai aktyviai iš pradžių prisidėjo tiek generuojant pačią idėją, tiek remiant finansiškai, tikrai jų indėlis buvo labai svarus ir ta motivacija visų pirma iš jų atėjo. Betgi, kita vertus, aš jau atėjau į suformuotą komandą. Ten mes buvom berods 5 žmonės, jeigu aš neklystu. Viso labo pačioje pradžioje. Ir štai su surinkta jau komanda man teko pradėti tą darbą. Taigi, man reikėjo susipažinti ir su tais žmonėmis, su kuriais aš dirbsiu. Mūdu su Andriumi Navicku jau buvome šiokia tokia komanda, bent jau dėl to, kad mes buvome pažįstami ir bendradarbiavom kitose srityse ir buvome bičiuliai įvairiose katalikiškose iniciatyvose. Tai va taip atrodė ta mūsų pradžia. Labai strigo programavimo darbai. Mes ten keitėme daug kartų visas tas technines galimybės. Klimpome, kliuvome, skendome, kėlėmės. Bet turiu pasakyti, kad buvo daug labai karšto tokio ginčo ir diskusijų ir visa kita. Bet kita vertus buvo daug labai energijos, tokios kūrybinės energijos ir tokios galios pramušti tam tikrus barjerus, peržengti patiems save, savo galimybių ribas ir žinoma, laimėti tam tikras lenktynes, kaip mes įsivaizdavome, kad mes jas galime galbūt laimėti į tą internetinių portalų rinką, patekti ir tapti lygiaverčiais šitose žiniasklaidos priemonėse. Tai gal pradžiai tiek.
Dar taip pat nenutolstant nuo tos pradžios, įdomu būtų, kaip jūs minėjot, tai avantiūra, kaip minėjot, iniciatoriai, broliai, pranciškonai. Kokia buvo paskata? Ar buvo kažkoks juntamas didžiulis poreikis, kad būtent atsirastų toks krikščioniškas portalas? Kuo rėmėsi ta avantiūra?
Taip, tai avantiūra aš pavadinau labiau gal dėl tų aplinkybių, kurias minėjau, kad tai buvo pati pradžia ir reikėjo daug iššūkių veikti. O šiaip poreikis, tai be abejonės mano galva tikrai buvo, todėl kad katalikiškos žiniasklaidos buvo ne per daug tikrai, buvo panaikinta sandora Liuksas tuo metu darėjo, Žemės druska dar man regisėjo, bet šiaip buvo likusi Artuma, buvo LCN, Bažnyčios žinios tuo metu buvo ir buvo labai toks rimtas ir solidus leidinys, kad ko nepraleiščiau ir nepamirščiau, buvo vaikiškos žurnalas vaikams Bitutė, kuris, man atrodo, ir dabar dar tebeina. Kitaip sakant, tikrai rinka nebuvo perstotinta ir juo labiau, kad mes neturėjome dienraščio. Darėjo tiesa apžvalga, man regis, tuo metu. Bet mums reikėjo vytis laiką. Internetinės žiniasklaidos, kad jinai yra ateities įrankis informacijos skleidimo, tai buvo akivaizdu. Ir ne visi sutiko tuo metu, kad šitas dienraštis yra reikalingas. Tikrai mes ir viduje, katalikų bažnyčioje sutikome pasipriešinimą. Buvo gana nemalonių staigmenų mums teko patirti iš kai kurių kolegų, kurie sakė, kad visa ko gana. Bet kaip parodė laikas, vis dėlto tokia internetinis portalas tikrai buvo reikalingas. Tai tas poreikis tiesiog būti dinamiškiams, būti gyviems, skleisti tą ne tik krikščionišką, katalikišką tą žinę, ne tik ir ne tiek evangelizacinę žinę, kiek apskritai generuoti krikščioniškos laikysenos tokį kasdienį gyvenimą, rasti vietą ir atlaikyti tam tikrą poziciją krikščionišką, tai buvo ir buvo ir išlieka labai svarbu, man regis.
Dabartinės dienos tikriausiai, aišku, padaryta pradžia, bet iššūkių tikriausiai netrūksta. Kokie yra tie iššūkiai arba kokie džiaugsmai toj tasoje, nebe pradžioj, bet tasoje? Veronika, esate direktorė dabartinio Bernardinai LT portalo. Kaip galėtumėte atsakyti ir nušviesti šiandieną?
Klausydamasi Elvyros prisiminimų prieš 15 metų įvykusį įvykių, girdžiu ir tai, kas, su kuo mes susidurim šiandien. Pavyzdžiui, ten 5 žmonių komanda šiuo metu mes turime vos daugiau negu 2 didesnė. Žinoma, buvo laikai, kuomet ta komanda buvo ir 5 kartus didesnė, kažkas pasakojo iki 25 žmonių, bet šiandien mes, sakykim, turim taip iki 15 su tokiais nuolatiniais bendradarbiais. Kad tai yra projektas, tai mes ir šiai dienai vis dar taip jaučiamės esą projektu, su viltimi artimiausių keliarių metų bėgėje tapti vis dėlto ne tik projektu, bet tokia pakankamai tvaria organizacija, kuri nepriklausomai kas stovėtų už vairo ir kas sudarytų komandą, galėtų sėkmingai vykdyti savo misiją ir kasdieną dirbti tuos darbus, kuriuos mes dirbame šiandien. Brolių pranciškonų palydėjimas, kuris buvo prieš 15 metų, mes ir šiandien jie turim, jie yra mūsų steigėjai. Džiaugiamės, kad tas mūsų ryšys, kuris galbūt šiek tiek susilpnėjęs ten prieš keletą metų, jisai vėl stiprėja, mes turim daug ir nuolatinių susitikimų ir diskusijų, pasikalbėjimų. Esame viena iš tokių svarbiausių brolių pranciškonų misijų ir jie kiek gali pasidalindami tiek žmogiškais resursais, tiek finansais su kitomis misijomis prisideda prie mūsų. Džiaugiamės iš tikrųjų ir tikimės, kad tas bendradarbiavimas dar stiprės ir jisai tvirtės, nes tai yra ne tik mūsų komandos, bet ir brolių pranciškonų ir šiaip krikščioniškos tokios, sakykime, lietuvių dalies turbūt projektas ir svarbus dalykas. Mat, mes esam samdami darbuotojai, mes bet kada, kaip sakant, tai yra mūsų darbovietė, mes joje esame, bet norime, kad tai būtų svarbu ne tik mums, ne tik tiems žmonėms, kurie sėdi redakcijoje ir kiekvieną dieną dirba, nes kita vertus žmonės, tas nedėlis skaičių žmonių, jisai padaro, nu, man atrodo, didžiulius darbus. Tai, ko nepadaro, arba tai, ką padaro kitose žiniasklaidos priemonėse daug didesnės komandos. Vėlgi, neturime kažkokių labai ypatingai didelių ambicijų, ta prasme, kad mes nesam naujienų portalas. Ir greičiausiai Bernardinai per tuos 15 metų įvairiai save galėjo pozicionuoti. Tikrai buvo metas, kuomet ir tų naujienų buvo gausu, tokių, bet nu, naujienų, kurios yra Lietuvoje, tiek pasaulyje, bet mes tiek tyrinėdami savo skaitytoje, tiek atsiliepimus, tiek skaitomumą nagrinėdami ir analizuodami pastebėjome, kad vis dėlto mus skaito ne dėl tų naujienų kažkokių aktualijų, kurios vat, įvyko pasaulyje, kažkokio politiniam, kultūriniam, bet dėl refleksijos. Nu, žodžiu, mes duodame ne tik naujieną, bet duodame naujieną plus komentarą, plus pamąstymą, plus refleksiją, to, kas vyksta, nes žinių yra labai daug. Sužinoti, kas įvyko, galima atsidarius bet kurį didesnį ar mažesnį portalą Lietuvoje ir pasaulyje. Bet ką daryti su ta žinia? Kaip su ja būti? Kaip elgtis? Taip pat mes stengiamės iš tikrųjų duoti tą galimybę skaitytojui truputėlį pareflektuoti, ką tai reiškia. Ką tai reiškia iš krikščioniškos perspektyvos. O sakykime, iššūkiai, jisai toks banalus ir paprastas, finansinis taip pat, jis niekur nėra išnykęs, bet vėlgi su tuo planu tvarėti, mes tikimės, kad ir ta finansinė dalis kažkaip, ne kažkaip, bet imantis konkrečių veiksmų bus suvaldyta ir tas galvos skausmas jisai šiek tiek mažės.
Aš dar norėčiau papildyti ir pratęsti ir Elvyros, ir Veronikos mintį apie tą krikščionišką laikyseną ir tą galimybę skaitytojų pačiam kažkokius daryti apibendrinimus, pateikiant ir skirtingas nuomonės. Tai faktas, kad yra tokių temų, kuriomis daugelis žmonių tiesiog sutaria ir didelių pasipriešinimų kažkokių nekyla, ar ne? Jeigu mes rašome apie tai, kad nenormalu yra tyčiotis iš tikinčiųjų tam tikra reklama, ar ne, tai nerasime tikrai daug Bernardinam prijaučiančių žmonių, kurie labai sakytų, kad čia yra keista šitaip ar negalvoti ir kad čia kažkokia nesąmonė. Tačiau yra daugybė temų, dėl kurių patys krikščionis nelabai sutaria. Ir čia tuomet yra tas momentas, kad o kokia turėtų būti ta laikysena, ar ne? Nes remiantis bažnyčios mokymų, jinai galėtų būti ir vienokia, ir kitokia, ir vis dėlto tikriausiai labiau tą požiūrį nulėmė tam tikros politinės, netgi kartais, pažiūros. Ir tuomet tas mūsų tikslas pateikti visą nuomonių spektrą, kiek žmonės nori būti pas mus, aišku, išgirsti, kiek jie nori pas mus kalbėtis, įsitraukti į tą pokalbį, ne visada skaitytojai supranta iki galo, kodėl mes tą darome. Jiems sako, kad jie kartais mums sako, kad na, kiek galima čia tų nuomonių pateikti, ar ne? Nesurelatyvinkite tiesos, kas yra, ar ne, irgi toks turinti pagrindo kritika. Žinome apie tą popiežiaus Benedikto 16, ar ne, garsiai frazė apie relativizmo diktatūrą, kuri iš tikrųjų visuomenė yra gan gaji. Ir kartais jaučiasi iš skaitytojų tas poreikis, kad na, tai jūs pasakykite, kaip yra iš tikrųjų, ar ne, duokite verdiktą tam tikrą, ar ne, atskleiskite tą tiesą. Ir ne visada tai paprasta iš tikrųjų. Mum vis dėlto tikriausiai teikiame mes pirmenybę tam, kad pamatytumėm, kokios iš tikrųjų yra tos skirtingos nuomonės, nes reiškiniai yra sudėtingi. Ir kartais netgi bažnyčioje vykstantis tam tikri procesai, ar ne, irgi yra vertinami skirtingai. O ką jau bekalbėti apie tai, kas yra politikoje? Tai čia yra ir iššūkis, pabandyti suprasti vieni kitus. Mes vis vartodavome tą žodį anksčiau dialogas, kad tai, tą dialogą kviesti, bet aš vis labiau galvoju, kad gal tas esminis žodis yra pabandyti suprasti. Nes kai tu bandai suprasti, tu nori išgirsti, tu nori pamatyti kokie tie argumentai. Tada tu pats reflektuoji, ką man tai sako, ar aš pritariu, ar nepritariu. Tai to supratimo mano galva labai trūksta. Ypač turint mintį, kad visa didžioji žiniasklaida neretai pasiduoda greičiui ir nukenčia tas iš tikrųjų įsimastymas, įsiklausimas. Ir tuomet atsiranda niša tokiem mažesniem žiniasklaidos atstovam pabandyti skirti pakankamai dėmesio, pakankamai tos vietos, net spaudo ženklų skaičiais, ar ne, jau konkrečiai kalbant, ar eterio, ir leisti įsiklausyti, pabandyti suprasti.
Gerbiami radijo klausytojai, laidoje aktualijos šiandien lankosi bernardinai.lt komanda. Proga yra tai, kad šiais metais šis dienraštis, šis portalas švenčia 15 metų sukaktį. Prie mūsų prisijungė taip pat Justinas Dementavičius ir Justinai, esate ir skaitytojas, ir autorius, rašote tekstus į šį dienraštį. Kodėl skaitot ir kodėl rašot? Kuom jūs traukia bernardinai.lt?
Labas rytas. Iš tikrųjų daug kas buvo kas pasakyta, anksčiau mes nesiderinam, bet iš tikrųjų daug kam labai pritariu. Ir aš turbūt Bernardinus pirmą kartą pamačiau beveik, kai atsirandate. Čia prieš 15 metų, kai tik tai kūrėsi ta visa internetinė žiniasklaidos rinka ir tada kaip jaunas žmogus ieškai savo santykio su pasauliu arba bandai suprasti, kokia žiniasklaidos priemonė atitinka tave ilgainiui. Per tuos 15 metų, ko teko įsitikinti, kad dažnai žiniasklaidos priemonės nėra sąžiningos, ta prasme, kad jos savęs nepažįsta ir ten yra daug labai visko, bet tikrai nėra pokalbio, netgi tarp komentatorių, tarp straipsnių, vienas straipsnis gali sakyti vieną, kitas gali sakyti kitą. Ir šia prasme Bernardinai, man rodos, nuo pat pradžių stengias turėti stuburą. Jeigu kalbėti tokia fiziologinė metafora, bet turbūt tokia idealistinė, tai turėjo idėją. Na, žinia ne tik tai kaip informacinis vienetas, bet žinia, kuri yra santykėje su pačiu žmogumi. Ir tai negali nežavėti, kai bandai surasti save, kai esi jaunas. Ilgainiui, kai matai, kad ta žinia pasilieka ir nuolat su ja pasiliekama, kaip čia, nenukrypstant toli nuo to, kas buvo užsipiršta daryti, tai man irgi labai patinka. Iš kitos pusės mano studijų sritis neišvengiamai vedė į tokią tarpukario istorijos žiūrėjimą, kaip atrodo skirtingi ideologinės laikysenos, pasaulėžirinės laikysenos. Ir ko man trūksta tikrai šiuolaikiniai Lietuvoje ir ką Bernardinai duoda, tai aiškiai labai pasaulėžirinė krypti, kuri nebejotinai yra krikščioniška. Šia prasme tai, kad atsirado iš tikrųjų galimybė turėti dienraštį krikščionišką prieš tuos 15 metų, buvo įdomu, netikėta, ir tai, kad vis dar lieka kažkuria prasme vis tiek dienraštis, gana dažnai atnaujinama informacija, dinamiška, ir čia, kur Rosita gražiai pasakė, yra kartu ir lėto skaitimo reikalaujantis kūrinys. Kai aš nežinau, iš tikrųjų neturiu statistikos, kas yra vartotojas pagrindinis Bernardinų, lyginant su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, bet vienaip ar kitaip greičiausiai ten žmonės ateina ieškoti minčių, ne informacijos, ne tiesiog žinios. Tai dėl ko aš skaitau ir panašiai iš tikrųjų jauties dėl ko rašai. Na, gera žinot, kad tu buvai perskaitytas. Ne ta prasme, kad tavo pavadinimas, tavo teksto buvo perskaitytas, tada žino autorių, žino tą pavadinimą ir tada žino, kokios yra išvados po viso to teksto, bet galbūt kažką gali pasimti iš tavo teksto. Tai net jeigu nėra tokio aktyvaus dialogo, vis tiek straipsnis jau gyvena savo gyvenimą ir yra kaip nepriklausomas nuo autoriaus, vis tiek kažkaip jautiesi, kad gyveni tokia aktyvesnį gyvenimą intelektualinį. Tai tokios kelios priežastys.
Kaip tik norėjau paklausti, paminėjot, kad jums galbūt nėra žinoma, kas yra Bernardinai LT skaitytojas, tai vat įdomu, kaip jums atrodo, arba ką jūs žinote apie jį, kas yra tas skaitytojas, ar tenka jums kovoti už Bernardinų LT skaitytoją, ar kažkaip jį traukti, minėjot, kad tai nėra naujienų portalas, tai ar tie žmonės, kurie paskaitė naujienas, jie eina į jūsų dienraštį po kelių dienų paskaityti refleksijos, ką jūs siūlote, kokiems žmonėms ir kaip galbūt viliojat, jeigu taip galim pasakyti, kad jūs skaitytų?
Tai, ką siūlome šiandien ir tai, ką norime pasiūlyti, truputėlį skiriasi. Visų pirma, dėl to, kad šių metų eigoje, galbūt iki metų pabaigos, tikimės atnaujinti svetainę ir padaryti mobiliomis priemonėmis tinkamą naudoti mobiliuose telefonuose. Ir tai netgi, sakykime, statistiškai pakeltų skaitomumo lygį, jeigu kalbėtume apie skaičius, dėl to, kad mes būtume tiesiog patogus ir patogesni vartoti, negu esame šiandien. Nors dalis ir nemaža dalis skaitytojų mus mėgsta dėl tos, mes irgi mėgstam vartoti tą žodį švara, dėl švarios erdvės. Nėra daug reklamų, yra pakankamai, sakykime, šviesus dizainas, šriftas parinktas ir panašiai. Dėl tų skaitytojų grupių mes netaip senai iš tikrųjų įgyjome įrankį leidžiantį mums tą skaitytoją pažinti, o ne tik įsivaizduoti arba galvoti, kad mes žinome. Ir tai net ir man asmeniškai, nežinau kaip kitiems, buvo didelė naujiena, nes mes kažkaip įsivaizdavę buvom, kad mūsų tas skaitytojas nuo ten 20 kokių 7 ar 6 metų, taip iki 50 kažkelerių. Mus nustebino tai, kad mūsų skaitytojas yra nuo kokių 16 metų iki taip jau vyresnio senioro amžiaus 70 kelerių. Ir visos tos grupės yra taip po 15 maždaug procentų. Nėra nei vienos ryškios grupės, sakykime, tam tikro amžiaus, kad būtų štai šitų užskaitytų mes turim daugiausia. Taip 13, 14, 15, 16 procentų. Vadinasi, visų amžiaus grupių žmonės gali rasti kažką, kas jiems yra aktualu. Dėl moksleivių mes beveik žinom dėl to, kad tikybos mokytojai, lietuvių kalbos mokytojai rekomenduoja arba net yra privalomai reikalinga. Mes čia juokiamės prieš keletą dienų, kad galima pagal skaitomo tam tikrų tekstų žinoti, kokios yra programos ir ką šiuo metu, pavyzdžiui, abiturientai ir vienuoliktokai mokosi mokykloje, literatūros pamokose, bet taip iš tikrųjų yra. Kita vertus, tas kovojimas dėl skaitytojų. Na, mus skaito pagal gemijus šiek tiek daugiau negu 150 tūkstančių unikalių vartotojų per mėnesį. Ir manoma, kad yra pakankamai nemaža grupė. Nemaža grupė turint omeny, kad mes ne naujienų portalas, mes vis dėlto ne visiems galime patikti ir būti smagus ir faini, nes... Stengiamės išreikšti tam tikrais klausimais pakankamai tokią ryškią poziciją, nesam tokie tinkami visiems, bet visada, žinoma, maloniau yra turėti daugiau skaitytojų nei mažiau skaitytojų. Tai kaip minėjau, įrankiai tam tikri, tada, sakykime, pavyzdžiui, kaip mes tos skaitytojus dar matome. Žodžiu, apie 50 procentų mūsų skaitytojų ateina per įvairias paieškas, tai yra, jie ateina ir skaito tai, ko šiandien ieškojo, tai paprastai būna ne naujienos, tai būna kažkokie nors tikėjimo klausimai, kultūros tam tikros refleksijos, literatūros ir panašus, o kita dalis yra tie nuolatiniai skaitytojai bei iš socialinių tinklų ateinantys. Tai jau yra tai, ką mes siūlome tą dieną ir va šita dalis yra ta, kuri didesnių ar mažesnių skaičiumi, bet yra mūsų skaitantis ir vartojantis ar kasdieną, ar kelis kartus per savaitę, ar keletą kartų per mėnesį.
Aš dar labai trumpai norėčiau papildyti tokių pagiriamojų žodžių skaitytojui, nes iš tikrųjų ta matyti ištikimiausia dalis mūsų vartotojų, jie yra labai sąmoningi ir jie visą laiką leidžia mums žinoti, ką jie galvoja. Jie arba socialiniuose tinkluose pakomentuoja, gan išsamei iš tikrųjų, tai nėra kažkokia ar ne nepykantos ten kalbos proveržės ar kažkas. Jie tikrai išsamei sudeda argumentus, gal ir ten paspaudžia tą kokį piktą veidelį, bet vis dėlto sudeda argumentus, parašo elektroninį laišką. Ar asmeniškai kuriam nors iš mūsų, ar į bendrą redakcijos paštą, kartais net su kokiu nors pasitikslinimu, ar tikrai straipsnė, kur jūs minėjote, turi būti šitas žodis, o gal čia šitaip galėtų būti, arba netgi su pasiūlymu kartais, ką būtų dar galima pakalbinti, ar kokios čia dar nuomonės trūktų. Tai iš tikrųjų, suskliaudžiant tą galvos skausmą, kuris dėl skaitytojų kartais ištinka, iš tiesų reikia pripažinti, kad mūsų skaitytojai yra labai sąmoningi ir bendraujantis tiesiog.
Savaime suprantama, klausimas yra įdomus apie ateitį, kai kažkokią tai sukaktį arba žvelgiam atgal, tai įsivaizduot norisi, kaip bus. Jau minėjot, kad norėtųsi, kad išnyktų tas projekto jausmas, tai kokį įsivaizduojat Bernardinai LT tinklapį ateityje? Nežinau, tos ateities tolimumą patys nubrėžkit, bet koks tas inkaras, kuris leistų nesivadinti projektu, bet, žodžiu, nuolatiniu darbo, nuolatiniu to tinklapiu. Žodžiu, kokią jūs matot ateitį? Kokios jos norėtumėt? Kokios jūsų svajonės?
Kai paklausėt, kas bus, ar kaip bus, tai aš sakau, bus gerai. O kaip gerai, tai kaip Dievas duos. Kaip Dievas duos ir kaip mums pavyks padaryti. Prieš keletą dienų mažojoje studijoje panašus klausimas nuskambėjo ir tenai buvo laikotarpis, pavyzdžiui, 25 metų Bernardinai gimtadienis ir kokie tie Bernardinai yra. Ir turbūt ir pasikartosiu, Bernardinai 25 metų gimtadienį švestų ne mažesnė komanda negu yra šiandien, gal net ir šiek tiek didesnė. su šiek tiek daugiau skaitytojų, nes mes tiesiog būsime dar stipresni, dar tvirtesni, dar aiškesni, dar daugiau siūlantys. Ir to aš palinkėti norėčiau ne tik mūsų komandos nariams dabartiniams, kuriais labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nes tai yra komanda, kurią mes, galima sakyti, patys susirinkome, to žmonės patys pasikvietėme ir su jais šiandien dirbame. Skaitytojas, mūsų skaitytojas ir mūsų žiūrėtojas turbūt ir toliau ras tai, dėl ko skaito mus šiandien, tai yra tokia tam tikrais klausimais tvirta, aiškia pozicija, bet neprimetančia, ne atsakančia, bet galbūt ir keliančia daugiau klausimų. Jau labiau, kad mes savo skaitytojų pasitikime, tikime, kad jisai skaitydamas komentarus įvairiais klausimais pagaliau pats pasirinks tą poziciją, kuri jam yra artima. Ir turbūt ar jūs ten norėtų papildyti.
Mano svajonė, tokia visiškai asmeniška, kokiam dešimtmečiui į priekį ir daugiau, tai būtų tiesiog visai katalikiškai žiniasklaidai, kad jis būtų tiesiog labiau integruota ir kad būtų galima vienoje vietoje, kokiame viename puslapyje iš tikrųjų rasti viską. Ir tekstų iš žurnalų, ir informaciją visą, kur nusipirkti tą žurnalą, užsiprenumeruoti, ir podcastų iš radio laidų, žodžiu, tiesiog, kad būtų kažkoks vienas centras, kur tu gali rasti daug skirtingų medijų. Ir jeigu tu važiuoji mašiną, tai tu klausai podcastą, o jeigu turi laiko skaityti, skaitai tekstą. Bet man tai būtų įdomu, ko Justina ir Elvyra. Taip, nu jau palinkėtų čia.
Taip, iš tikrųjų įdomu.
Na visų pirma, tai aš noriu pasidžiaugti. Pasidžiaugti tuo, kaip Bernardinai suvokė šiandien save. Nes visa, kas buvo pasakyta, man atrodo, ir yra, ir eina tokio labai grinumo ir aiškumo kryptimi. Visi tie dalykai, ką sakė Veronika apie tai, kad tai nėra žinių portalas, kad tai yra refleksijos labiau portalas ir ką sakė Rosita apie tai, kad ta nuomonių raiška neprimetama, neprikišama įsiklausimo ir to per įsiklausimą to dialogo auginimas. Man visą tai atrodo labai svarbu ir beje labai įdomu, kad nežinau, kaip buvo kitais tarpsniais, aš buvau tik tai stebėtoje kai kuriais etapais, bet šiame etape tai visiškai yra nenutolę nuo pirminės tos idėjos ir mes tik tai keičiasi formos, būdai, priemonės, bet ta laikysena buvo labai labai panaši ir tie siekiai buvo labai panašus. Tai yra na, labai toks irgi turbūt perimamumo pačia gerąją prasme, ne todėl, kad kažkas taip sugalvojo, bet pati idėja, vadinasi, jinai atlaikė išbandymus ir jinai atrodo svarbi, verta to kažkokio įkūnijimo. Dar gal vieną aspektą aš paminėčiau, jeigu kalbėtume apie lūkestį, tai tokio platesnio konteksto, vis platėjančio ir platėjančio konteksto. Išsiveržti iš lietuviško, katalikiško, krikščioniško, visuomeninio, politinio, kultūrinio konteksto, kad tas dialogas ir tas įsiklausimas, jisai auktų ir į plotį, ne tik tai į gylį. Ir kad mes vis labiau galėtume save tapatinti su apskritai pasaulio piliečiais ir krikščionimis pačia, na, tokia geriausia ir plačiausia prasme. Ir labai labai sutikčiau, kad tie prikišami didaktiniai pamokymai arba išvados, kurių tikrai tam tikra dalis žmonių visada norės, nes mes prigimtiškai norim, kad už mus kažkas pasakytų kažką, nutartų, nuspręstų, mums pasakytų ir mes taip galėtume gyventi, daryti. Bet vis dėlto aš irgi manyčiau, kad šitokiu būdu, nepateikdami vienareikšmių atsakymų, o užduodami daug, daug klausimų, mes auginame ir save, ir tuos, kurie mus skaito. Ir mes auginame labai brandžiais ir sąmoningais, apsisprendusiais krikščionėmis, o ne ideologiniais krikščionėmis, kurie iš tikrųjų labiau kenkia krikščionybei, negu kad jai padeda. Tai va tas tokio platesnio ir dar drąsesnio, aš sakyčiau, dialogo lūkestis, laisvė, tarsi pasitikėjimo, ką Veronika irgi sakai, kad mes pasitikime savo skaitytojais. Taip, visada bus tokių žmonių, kurie sakys visais laikais, liaudis mūsų nesupras, supras, jeigu mes jai duosim prie tekstą pamastyti truputėlį kartais. Tai labai labai to linkėčiau ir tikrai labai noriu visai komandai padėkoti už triūsą, už darbą ir kad jūs atrandate jėgų ir energijos sakyti po tiek išbandymų, galiu tik tai nuvokti, daug ko nežinau, bet matau, stebiu iš šono, pasakyti, kad viskas bus gerai, tai yra prigimtiškai, žmogiškai ir krikščioniškai yra labai stipri pozicija. Tai ačiū jums tikrai visiems ir linkiu paties viso ko geriausio.
Čia, jeigu palinkėjimą, vienos metaforos nepasakiau, kurią norėjau pasakyti iš tikrųjų per susitikimą, kad ko skiriasi turbūt Bernardinai nuo kitų, kad kai mes galvojame, tarkime, apie žiniasklaidos priemonę, yra, man atrodo, kai kurios keliančios kartelė, o kai kurios tiesiog atsisakančios kartelės, neturinčios kartelės, Bernardinai pakelia kartelę. Ir turbūt dėl to, kad atsisako to gražaus žodžio, aišku, liaudis, bet jis blogas dėl to, kad paprastai viešoji erdvė iš tos liaudės reiškiasi tokie pikti, labai uždari tie, kurie nori iš tikrųjų totalizuoti visuomenę. Tai Bernardinai šia prasme turi įsivaizdavimą ir jį, man rodos, nebijo parodyti. Ir šiuo atveju, jeigu galvojam, kad apie platumą kalbam, apie gilumą, tai galima sakyti, kad jis būtų ir aukščiau šiek tiek. Aukščiau prie to numanomo gėrio idealo, aukščiau numanomo doros idealo, aukščiau numanomo tiesos idealo ir išlikti sąžiningiam visose šitose srityse. Man visą laiką imponuoja vėlgi tą Adomo Jakšto Dambrausko kokius arba ir per jo įkvėpti krikščioniškosios demokratijos arba tokio katalikų intelektualų tarpu, kurio pavyzdžiai, kurie siekia sintezės. Sintezė visą laiką suponuoja tam tikrą atvirumą sėkmės tai kuriant.
Labai dėkoju jums, kad atėjote šį rytą į Marijos radiją. Tai buvo aktualijų laida, kurioje lankėsi bernardinai.lt komanda, tai vyriausioji redaktorė Rosita Garškaitė, taip pat pirmoji redaktorė, kuri pradėjo dirbti kartu su portalo įsikūrimu Elvyra Kučinskaitė, taip pat portalo direktorė Veronika Kimbrytė, skaitytojas ir taip pat tekstų autorius Justinas Dementavičius. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius, ir kolegoms nuo Marijos Radio komandos irgi norisi palinkėti jums dar ateičianais, kaip buvo minėta, 25-osios sukakties čia į Marijos Radiją aptart, sveikinam ir linkim dirbti, skleisti Evangeliją, garbė Jėzui Kristui.